Добре, панове, радий вас вітати у цьому жарі і щасливий бути знову у Львові. Так сталося, що мене інші міста запрошують, але от Львів поки що передує у запрошеннях. Починаючи з 93-го року я сюди приїжджаю по запрошеннях і періодично виступаю з лекціями, за що, звичайно, мешканцям Львова дуже вдячний. На питання, навіщо потрібна Україна, перш за все потрібно відповідати, розуміючи, що ми бачимо, чи що ми відносимо до України. І це питання не є питання теоретичного визначення. Це питання є тих орієнтацій внутрішніх, мотиваційних, які ми здійснюємо, коли себе якимось чином позиціонуємо щодо України. Найбільш дражливою, найбільш інтенсивною, навіть коли це відкидали, була відповідь, що Україна – це перш за все нація. Ця відповідь існує більше 100 років в теоретичній, ну, скажімо так, публіцистичній площині, і вона, та відповідь, до якої найбільше зверталися, навіть коли її заперечували. З точки зору орієнтації, невизначення орієнтації, націоналізм – це, по-перше, безпека. Моя нація мене захищає, тобто мене захищає не держава, а нація. Проблемна, суперечлива теза, але так, принаймні, уявляють ті, хто вважає себе націоналістами. Економічний націоналізм – свій до свого по своє, і друга теза – своє краще. Це такі міфи, які окреслюють економічну підвалину тих мотивацій, які слугують нам за націоналізм. Політичний націоналізм. Своя влада ліпша, ніж чужа. Тому творити треба свою, а не послуговуватися чи підкорятися чужій. Соціальний націоналізм. Один за всіх і всі за одного, де всі – це свої. Отака от, скажімо, кругова порука. Так уявляється соціальний націоналізм. Тут держави нема. Тут є тільки внутрішні соціальні відносини своїх. Культурний націоналізм, який щонайбільше зводиться до мовного націоналізму, що, як на мене, невірно, але він в такому вигляді існує. Ми можемо пишатися своєю культурою, в мовному вигляді ми маємо вчити і розмовляти тільки своєю мовою. Чи здебільшого. Оце основні моменти, які ми можемо зазначити, розуміючи Україну як націю. І зверніть увагу, кожен раз, коли ми про це говоримо, ми послуговуємося якимись речами зрозумілими, утилітарними. І коли ми з Тарасом дискутували, я йому сказав, що мені цього недостатньо. Мені потрібна трансценденція. Тобто те, що поза межами утилітарного, те, що поза межами споживацького, зрозумілого, відчутного чуттями і так далі. І з трансценденцією тут одразу ж наступає проблема. Як виокремити трансцендентний націоналізм чи трансцендентну Україну? Одразу постає проблема. Це можливо в двох площинах, в релігійній і філософській. І в тій у нас серйозні проблеми. Тільки ми намагаємося виокремити в релігійній, ми отримуємо конфесійну різницю. Ми не можемо звести до якоїсь однієї релігії, хоча це і є християнство, але Україна показує, що християнство – це різниця. І навіть всередині однієї релігії, порозумітися, дуже важко, оскільки виникає церковний бар'єр, конфесійний бар'єр. Другий момент – момент філософії, який змушує нас відкидати цілий пласт нашої української філософії. Я назву вам українських за походженням філософів, кожен з яких учився не просто в Україні, не просто в Києві, а в Київському університеті імені Шевченка. Це Булгаков один і інший, це Яков Іванович Голосовкер, це Лев Ісаакович Шварцман, він відомий більше як Лев Шестов, це Бердяєв, це Густав Густавович Шпет. Квіт російської філософії ХХ століття, який відкидається і не вважається українським філософом за тією ознакою, що писав російською мовою. Вони не є вбудовані в українську філософію, вони не вважаються українськими філософами. спроба поставити цю обставину як проблему в інституті філософії мною не мала жодного успіху. Ну, так склалося, що ніхто в цьому не винуватий. Натомість національна філософія менш потужна, як на мене, не дуже і філософія, не буду тут називати зараз ці прізвища, чомусь користується більшою повагою, на неї більше звертають увагу. І традиційна моя критична любов до Сковороди, який не був українським філософом, хоча за ознакою мови, хоча б за ознакою того, що немає філософської книжки, хоча б за ознакою того, що в той час, коли він витворював свої концепти, вони не були оригінальними, і хоча б за ознакою того, що ще 13 років до його смерті вже існувала критика чистого розуму, і він, як той, хто знав німецьку мову, на те ніяк не відгукнувся, хоча Фіхте через 8 років вже написав свою відому річ, де вже критикував Канта. А в цьому сенсі він не був належний ані до філософської комунікації, ані до формальних ознак філософії, тобто представлений в книзі, в філософській роботі. Яку можна сказати? Оце філософія. В такому сенсі ми маємо безліч проблем з тим, щоб ідентифікувати себе в трансценденції і в релігії, і в філософії. В ідентичності та ж сама ситуація. Тобто, коли ми намагаємося розглянути Україну те, з чим ми себе ідентифікуємо. Я коротко тільки означу. Я розрізняю це як набір патріотизмів. Тобто, ідентифікація, як те, що я люблю, набір патріотизмів з моєї роботи «Онтологізація цивілізації, культури та духовності». Патріотизм суспільства. Це патріотизм до близьких, друзів, знайомих, колег і так далі, яких я знаю, до яких у мене лежить душа, з якими я веду комунікацію. Патріотизм культури – це ідентифікація з еталонами, зразками, нормами, мовою, зокрема. Патріотизм цивілізації – більш складна штука, яка виводить нас за межі навіть країни, тому що цивілізація – це явище унікальної системи мотивації. Хантінгтон покладав можливість формувати це на релігію, але можливості формулювати унікальну систему мотивації більш ширше, ніж релігія. Це може бути ідеологія, може бути етика, може бути будь-які концептуальні засади, і ми це бачимо на прикладі, скажімо, тієї ж буддійської цивілізації, чи, скажімо, конфуціанської, чи індуїзму, який всередині себе має виокремлену буддійську цивілізацію як складову індійську, яка може бути всередині і, зокрема, як окрема. Патріотизм території і природи щонайбільше відповідає тому, що ми називаємо Україною. Тому що це ніби щось таке сутнісне, яке є завжди. І на території України, як вдалося підрахувати Юрію Бездугану, існували 22 різні цивілізації з моменту, коли ми можемо встановити. І тут можна поставити проблему. Вони були подібні. У них була тяглість, спадковість, чи кожен раз це було з нуля. І от на це питання дуже важко відповідати, тому що в залежності від того, який концепт ви берете, ви або даєте ствердну відповідь, або негативну. Хронопатріотизм – це ідентифікація себе з певним часом. Зазвичай ідентифікують найбільше. Ідентифікують себе з двома часами в історії України – з Київською Русією і з періодом козацтва. Патріотизм держави, відомий як політичний патріотизм, не буду спинятися. Патріотизм економічний, ще його називають єврейським. Моя батьківщина там, де мені добре. Патріотизм духу найбільш складний. Розуміння не тільки онтологічних засад, тобто глибинних фундаментальних засад, але як в історії час від часу ці засади перетворювалися. І от, скажімо, якби ми заходилися з вами щось змінювати в культурі, ми б мали вивчати, а як це робив, скажімо, Шевченко чи Франко, як це робили галичани і ті, хто намагався творити це на початку ХХ століття. Да? Тобто ми вивчали б не просто якісь духовні антологічні засади, ми вивчали, яким чином вони могли змінюватися, як змінилася структура. І тут ми маємо певні традиції. Мали би послуговуватися тим, як це робилося, скажімо, на початку Київської Русі, да? Як витворювалися. І побачили б, ну, якщо вже трошечки в бік, що кожного разу шукалось чуже. Якщо Київська Русь шукалось християнство, Якщо, скажімо, початок Московії шукалось можливість піти під руку іншої імперії, якщо початок Австро-Угорщини, тобто кожного разу шукали чуже. І це ж саме повторюється сьогодні. Ми шукаємо Європу, як ті засади ідейні, трансцендентні, правові, до яких ми знову хочемо долучитися, тобто не творимо свого. І відтак патріотизм духа зазнає повного краху, бо це перетворення завжди на чужих засновках. Беручи до уваги всі ці проблеми, ми спробували, ми з моїм колегою Костянтином Матвієнком по корпорації Гардарика, спробували сформулювати простий концепт – українство. Концепт більш потужний, ніж націоналізм, ніж ідентифікаційний патріотизм. І я б визначив, що українство – це соціальний рух, в основі якого лежить цінність збереження України, як би ми її не розуміли. Фактично, це титульна перспектива. На титульності досить рідко зосереджують свою увагу на слові. Коли кажуть про титульну націю, чи коли намагаються розширити це поняття і розбирають мову, титульна мова, да, офіційна, титульна. Отут це звучить. Тобто саме слово як традиція, як ідея, воно є більш потужним, ніж будь-які спроби його закрити. І в цьому сенсі тоді з'являється можливість взяти ось цю пусту форму українства і спробувати подивитися на неї так, щоб це всіх влаштувало. Коли ви будете дивитися в минулому, ви не знайдете спільних точок. Тільки ви скажете бандець, вам зразу будуть заперечити Східна Україна. Скажете православ'я, що робити з католіком? Скажете якась частина культури одної, скажімо, Австро-Угорської імперії, а що робити з тими, хто більше до російської тяги? Тобто, як би ми не обстоювали, ми не знайдемо точок. І вважається, що єдина мова, можливість наповнити оцю титульну форму українства – це перспектива. От в перспективі можна досягати єдності, тому що її можна творити, тому що її можна творити як єдність з самого початку, тому що вона дозволяє в цьому творенні і досягати цієї спільності. Тобто вона творча, вона дієва, вона комунікативна. І в цьому сенсі виникають три проблеми, на яких я хотів би сказати. Перша проблема. Перспектива не існує сама по собі. Це не майбутній час, який настає, оскільки настає завтра. От ми живемо сьогодні, а завтра все рівно буде. Навіть коли нас не буде, завтра настане. Перспектива – штука, яка формується бізнес-елітою, бізнес та політичними елітами, і без формування сама по собі не існує. Коли перспективи не кладуть як ідеї, які привабливі, вона не росте як гриби. Це перша проблема. Отже, еліта традиційно в Україні уникала формулювання перспективи, я про це вже говорив, беручи чужу, приєднуйтесь до чужих проєктів. Отже, беручи чужу перспективу. Це перша проблема. Друга проблема. Чи другий її бік? Перспектива – це те, що вірить середній клас. Тобто, ті, хто не тільки можуть розуміти уявлення перспективу, але й мають активність, щоб здійснювати, найбільш масова частина суспільства і найбільш активна з огляду на те, що вони самі себе забезпечують, мають свій проєкт. В цьому сенсі середній клас в Україні не створений, а отже, можливих носіїв перспективи нема. Інтелектуалам нема на що спертися. Вони сидять в Києві, щось там собі пишуть. Це місто, де я зараз знаходжуся в ізоляції. А спертися на кого нема. Тож вже зрозуміло, на олігархів ти в цьому не зіпрешся. Яким чином може бути досягнена перспектива? І тут виникає друга проблема. В ситуації кризи тільки шляхом інновацій. Поки що все мислення, яке ми дозволяємо собі по відношенню до України, має природу оптимізації, покращення. Ви ці міфи знаєте. Все вже написано, треба виконувати закон. Всі ідеї вже є, їх треба втілювати. Демократію не ми придумали, не треба знову творити велосипед, краще її втілити в себе вдома. Все вже придумано, давайте робити і таке інше. Тобто, або давайте покращувати те, що є, а не придумувати щось таке, що на голову не налазить. Це, можливо, було б правильно, якби не настала криза. В кризовій ситуації тільки інноваційний вихід можливий. Інноваційний вихід можливий через інновації як такі. І тут виявляється традиційний для України спротив інновацій. Різні цивілізації, різні нації по-різному ставляться до інновацій. А навіть в різні періоди одна й та ж сама народність по-різному ставиться до інновацій. Візьміть, скажімо, Древню Грецію і подивіться на Грецію сьогодні. Візьміть Древній Рим і подивіться на залишки Древнього Риму сьогодні. А візьміть Сполучені Штати Америки в першій і на початку другої половини ХХ століття, та навіть ще в 70-80 роки. І подивіться на Сполучені Штати сьогодні. Тобто, це така штука, от як іноді буває, і незрозуміло, чому зникає, а потім незрозуміло, чому виникає в іншому місці. Але для України характерно те, що вона постійно опирається інноваціям як таким. Чому це відбувається? А з двох причин. Традиційна недовіра до влади, і друга причина – традиційна недовіра до інтелектуалів. Я можу це пояснити, мені від того брати не легше, я можу це пояснити. Влада завжди була чужа, до влади завжди була недовіра. Інтелектуали, як та сволота, яка слугувала завжди чужій владі, так само викликала недовіру. Інтелектофобія є традицією України. Я написав цілий цикл робіт, там 3 статті, інтелектуали та інтелектофоби, де намагався дослідити оцю річ. Інновації в ситуації інтелектофобії не виникають. Щоб приступити до інновацій, перш за все, потрібно подолати інтелектофобію. Поки це не зроблено, інновації впровадити неможливо. Тому що будь-що сказане вами як інтелектуалом буде породжуватись упереджене ставлення негативне до вашої позиції, ну, до нашої, до інтелектуалів позиції. І відтак будь-що, щоб ви не говорили, як інновації, буде відкинути просто без некритично. І це є проблема, яка не дозволяє робити будь-які інноваційні перетворення, як такі. Де виникають інновації? І яким чином вони в принципі є можливі? Одразу скажу, політика до того, що я говорю, жодного стосунку не має. Політика є встановлення рівноваги між різними соціальними групами. І тільки це. Книга моя, яку пан Тарас видав, називається «Інтелектуальна політика». Це була спроба відмежуватися від тієї політики, від тієї полісі і політик, яка існує, а показати, що є місце, так, може бути місце, де ставляться інтелектуальні проблеми і де випрацьовується щось нове. І це місце не партії. Це робота клубна. Клуби в Україні існують не кругом. Оскільки у нас був окремий проєкт, ми проїхали українськими містами, я можу експертно заявити, де збереглося міське середовище і де є клуби. Такі середовища збереглися точно. У Києві, Львові, Одесі. Ось сьогодні з паном Тарасом дискутували, він каже, що треба ще, щоб ти глянув на Чернівці, треба, щоб глянув на Франківськ. Можливо, не був, не знаю, тому не кажу. Тобто це не вичерпний перелік. Але я точно знаю, що залишки клубного середовища збереглися в Харкові. Залишки. Воно зникає, але залишки збереглися. Особливо, що торкається права правової теорії. Абсолютно нема міської культури і клубного середовища в Донецьку, у Дніпропетровську, у Вінниці, в Ужгороді, в Криму. Нема, не існує як факту. В такій ситуації інтелектуальні дискусії не є можливі в містах. Вони не є осередками і не можуть бути осередками чогось іншого, ніж демократії. Тобто тут про демократію варто мріяти. А я зараз розробляю, скажімо, механізми, де протиставляють демократію і політію. Можливо, коротко навіть про це трошки скажу. Тому що я тут багато чого накидав, в політичній позиції. Розповісти вам, наприклад, що таке бюджетна революція, як робити конституцію. Але це все нудно, це все можна я в статтях десь писав або окремо що напишу, це все можна буде прочитати. А от обсудити альтернативу демократії, мені здавалося більше цікаво. Аристотель вважав, що є три форми влади: монархія, демократія, аристократія. Є три вироджені форми: монархія, аристократія і політія. Є три вироджені форми цих влад. Відповідно, деспотія, він називався тиранією. Там є суперечки, хтось каже, що тиранія те саме, що деспотія, хтось каже, не те. Ну, будемо вважати синоніми. Аристотель писав про тиранію. Тиранія – вироджена форма монархії, олігархія – вироджена форма аристократії, і демократія – є вироджена форма політії. Аристотель говорив, що найбільше до політії, схоже на політію, це те, що виникло в результаті реформ Кліщфена, які відбулися за 150 років до Аристотеля, а Аристотель вже застав, коли вже потенціал цих реформ Кліщфена фактично був зведений на нівець. Вже він застав демократію. І він казав, що вже за його часів політія неможлива. Що таке політія? Це посередність в усьому. Помірність у звичаях, опора на середній клас, помірна мораль, помірне багатство, помірний статок. Це мережа організації влади. Що зробив Кліщфен? Основою, основною одиницею був дем. Дем – це декілька тисяч людей, не більше. Деми об'єднувались в триті. В триті могло бути декілька дем. Три, чотири, п'ять, один, два. Триті називалися так тому, що три триті складали з собою філу. А філа організовувалася цікавим чином. Одна тритія була обов'язково сільська, одна по центру держави, одна поморська, тобто біля моря, біля порту. Таким чином, а окрім того, всі, чи, скажімо так, більшість виборних посад становились шляхом жеребкування. Тільки незначні виборні посади шляхом виборів вибиралися. Це такі, от як командири там, військових загонів, це вихователі підлітків. Оці посади вибиралися, а решта – це все жеребкування. Тобто, що робить Кліщфен? Він не руйнує родовий устрій, він над ним надбудовує територіально-управлінський. Це не зовсім навіть держава, тому що політія, там, де виникає політика, це спільне існування, це ще не держава. Тому що держава, де з'являється мета, вже була в Древньому Римі. Рес публіка, спільна справа, спільна річ. Там з'являється спільна мета. Те, що існувало в Древній Греції, ще не мало спільної мети. Воно мало спільні умови існування. Мені здається, що Україна найбільш готова саме до політії, а не до демократії. Те, що робив Кліщфен, це, якщо хочете, мережева структура самоуправління. Там декілька принципів, на декількох рівнях принципів була здобута рівновага між родом і територіально-владною організацією. Між ірраціональним способом організації влади, жеребкування, і раціональним – вибори. Між селом – способ організації третій, і містом. Тобто там на декількох рівнях були зроблені оці розтяжки, оці рівноваги. Досі тільки в найбільш просунутих країнах ми тільки-тільки зараз підходимо до організації самоуправління на тому рівні, з якого починалася, власне, древньогрецька політія. От тільки зараз, на кінець 20 століття, ми прийшли, і то в найбільш просунутих країнах. Як на мене, то це є можлива альтернатива демократії. Причому, це не та інновація, яка виникне в Україні, тому що хтось поставить собі таку мету, таку програму, і ми до цього перейдемо. Скоріше за все, це виникне стихійно, в результаті розпаду країни. Можливо, навіть за рахунок ініціативи частини її. Дивлюсь на вас, галичан всіх, тому що традиційно хотіли федералізму Східна Україна. А що, як його тепер захоче Західна? І виступить за те, що я називаю супердіарністю, тобто система, яка протилежна субсидіарності. всі повноваження знаходяться знизу. Тільки знизу визначається об'єм повноважень, час, на який даються ці повноваження, і мета, під яким вони даються. Ті повноваження, з якими внизу не можуть справитися, передаються наверх. Отже, ліквідуються базові проблеми демократії. Демократії як? Ви народжуєтеся і раптом застаєте ситуацію, коли вся влада вже в центрі, а вам її, вдумайтеся, делегують деякі повноваження з барського плеча, ще й під це не завжди дають гроші. Ну, тобто, ну, абсолютно неприродна ситуація, коли, незрозуміло, коли відбулися відбір влади в центр, а тоді вам з барського плеча кидають якісь повноваження, ще під це не дають гроші. Тобто, все перевернути треба з ніг на голову або з голови на ноги, кому як, в залежності від оцінок. Ці повноваження внизу, вони переглядаються там раз в рік, раз на три роки. Ті, які не може виконувати громада, передаються наверх, що до них не обов'язково діє держава, цим займаються спеціальні корпорації, яким громади платять, сукупна оплата йде на виконання цих повноважень. Тобто зараз же держави, вони тільки посередники, вони направді ніяких послуг не дають. От вдумайтеся, держави вже давно не дають ніяких послуг. Держава тільки розподіляє податки між корпораціями. При цьому процесі цього розподілу вона краде кошти і віддає не корпораціям не легальній конкуренції, а так от той, хто ближче до влади. Тобто абсолютно нераціональна ситуація, а це подолано бути не може, тому що подолання йде через інновації. До інновації ми не готові. Тому ми можемо бути готові тільки до інновації ад-хок, запасливої інновації, прописаної, та, яка є, про всяк випадок. Тобто, от коли нас прикрутить, і коли Україна сама собою розпадеться, ми можемо з цього приводу не переживати і просто перейти до політії. Давайте скажемо неополітія, давайте скажемо поліархія, немає значення. Тобто політія на новому рівні існування, в принципі, соціальної структури як такої. І в цьому сенсі реформа Клістфена – це тільки початок, тому що зараз напрацьовані більш сучасні форми. Тут є можливість інфраструктури, тому що інфраструктура, в принципі, повинна фінансуватися державою. А коли ви робите внески і берете корпорацію, яка опікується структурою на ці внески, то це трошечки інший принцип організації. Таким чином, ми отримуємо принципово різну організацію суспільства. Ну і на завершення хотів би додати такі речі, що я не вірю в можливість інновацій з боку не те, що політичних партій, а яких-небудь соціальних рухів чи клубів. Я не бачу просто таких можливостей, не бачу енергетики. Я бачу можливість тільки те, що це можна описати теоретично, концептуально. Я бачу можливість поширення самої ідеї про те, що це можна втілити. І готовність сприймати ці інновації в позитивному сенсі. Тобто не розглядати розпад України як трагедію, а як інший спосіб буття, який матиме можливість зберегти Україну як мережу самоврядних громад. Нічого страшного в розпаду України немає. Є позитивний сценарій, який дозволяє просто принципово змінити територіальну і соціальну структуру. Тому до цього можна бути готовим, ці концепції вивчати, поширювати. Як тільки раптом все піде погано, просто до цього перейти, державу нафік, і перейти, власне, до фрагментарного, я так називаю систему, фрагментарного світу, фрагментарної країни, скоріше правильно називати фрагментарного суспільства, який, ну, в традиції можна назвати неополітією, в новій традиції поліархією, в осмисленні футурологічно можна назвати фрагментованим світом. Тобто це є, ну, питання вже дискусії, як це називати, як це вибудовувати. Ну от, власне, такі базові ідеї, які я хотів вже пропонувати.
Дякую.